Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo hoće li se socijalisti Srbije u ova demokratska vremena izviniti za nedjela iz 90. godina prošloga stoljeća. Tražimo i odgovor na pitanje da li je iko od odgovornih u Bosni i Hercegovini svjestan koliko znači autoput u zaleđu Neuma i je li sve formalno pravno spremno za taj potez, te pratimo početak hrvatske kampanje za referendum o ulasku u Evropsku uniju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trebalo je da prođe punih 11 godina od rušenja režima Slobodana Miloševića da bi njegov nasljednik na čelu Socijalističke partije Srbije smogao snage izgovoriti nešto što bi ličilo na izvinjenje. U toj izjavi Ivica Dačić, međutim, još uvijek nema ni riječi kajanja zbog ratova 90-ih, zbog žrtava etničkih čišćenja ili bijede u kojoj su bačeni stanovnici Srbije. Slušate Branko Trivić.
Ne samo da Socijalistička partija Srbije, koja je sa svojim šefom Slobodanom Miloševićem stajala na partijskom i državnom kormilu krvavih ratnih 90-ih, nakon 5. oktobra 2000. nije prošla kroz toplog zeca lustracije, nego joj nije padalo na pamet da se jasno, otvoreno i iskreno od te politike distancira. Za takvo ponašanje, međutim, ne samo što nije bila kažnjena, nego je i nagrađena ulaskom u vladu sa Tadićevim demokratama i proglašenjem njihovog istorijskog pomirenja. I sada, kakve li koincidencije baš u izbornoj kampanji, Ivica Dačić, zamjenik premijera i ministar policije, u intervju u lokalnom mediju kaže: kada je reč o partiji čiji sam predsjednik, smatram da treba da sagledamo sve ono što je bilo pre 2000. godine i izvučemo pouke kako se to više nikad ne bi ponovilo. U tom smislu mogli bismo da se izvinimo građanima zbog problema koji su nastajali u to vreme, zbog kojih smo možda delom bili krivi i mi, delom opšta situacija u kojoj smo se tada nalazili. Dačićemo, mogli bismo da se izvinimo zbog problema zbog kojih smo možda delom bili krivi i mi, uopšte ne može da se primi kao izvinjenje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Žarko Koreć, lider Socijaldemokratske unije i borac protiv Miloševićevog režima.
Ovo što je Dačić uradio je ne samo cinično, nego i potpuno beskrupulozno u odnosu na odgovornost koju je Socijalistička partija Srbije i njen tadašnji predsjednik Sloboda Milošević imalo u odnosu na raspad Jugoslavije, zločine koji su učinjene i ogromnu nepravdu koju je učinjena milionima ljudi. Dakle, Dačić kaže sljedeće: ja bih mogao da se izvinim. On ne kaže izvinio sam se, nego mogao bih da se izvinim, i dodaje za svaki slučaj za ono za što je delimično odgovorna Socijalistička partija Srbije. Dakle, ako imate dva kondicionala u izvinjenju, prvi je da bi mogli, ali ne izvinjavate se još uvijek, i drugo, da je to delimična nekako odgovornost, onda me zaista interesuje s kojim pravom se to uopšte zove izvinjenje.
Neko ko danas ima 20 godina iz Dačićevog izvinjenja ne bi shvatio o čemu se tih 90-ih godina radilo, pa je u tom smislu to izvinjenje nekompletno, smatra Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mislim da postoji svest o tome da neke stvari treba da se kažu naglas kako bi društvo se pomerilo, međutim da njegova izjava nije kompletna zato što ne objašnjava šta se to desilo i zašto se oni izvinjavaju građanima za neku situaciju koju, recimo, ljudi koji danas imaju 20 godina ne znaju o čemu se radi. Zato mislim da je to kao početak možda dobar način da se krene u prošlost, međutim nije dovoljan u svakom slučaju zato što ne objašnjava ni ulogu Socijalističke partije, ali ni drugih partija koje su u to vrijeme bile aktualne i koje su manje više podržao taj program. Smatram da treba još staviti dati korak napred.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ocenjuje da se u Dačićevom izvinjenju ne vidi šta je to u njegovoj partiji novo u odnosu na politiku 90-ih.
Ja mislim da Ivica Dačić spada u sposobne političare koji, mislim, da ima svest u tome da se ti nagomilani problemi iz prošlosti sve više predstavljaju kao opstrukcija za bilo koga u ovoj zemlji, pa i za njegovu partiju. S obzirom da je njegova partija imala tu ključnu ulogu u 90-im godinama, vrlo je važno da se građanima objasni šta je to novo u odnosu na politiku iz 90-ih. On je u pravu kad kaže da su mnogi problemi danas zaoštreniji nego što su bili 90-ih, jer u to vreme Srbija i današnja Jugoslavija još uvijek bila zemlja koja je imala jedan nivo razvoja, danas smo 11 godina posle tih takozvanih promjena, još uvijek na samom početku. Što se tiče tranzicije, promjene političkog i ekonomskog sistema, znači on apsolutno pravilno fokusira probleme, ali u stvari ne daje objašnjenje do kraja za njih.
Ovdje smo naučili da se političarima ništa ne može vjerovati, a posebno da im se ne može vjerovati u predizborno vrijeme. Dačićevo izvinjenje u tom smislu nije iskreno i ono je plasirano za jednokratnu izbornu upotrebu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Filip David, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti.
Mislim da je to plasirano kao neka vrsta ponude Demokratskoj stranci da se nastavi ta saradnja, jer je dosta kritike u Demokratskoj stranci, a i onima koji su bliski Demokratskoj stranci, bilo na tu koaliciju sa Dačićem. Ali ne treba zaboraviti da je pre samo mjesec i pol dana Dačić izjavio otprilike nešto što je vrlo slično onom Miloševiću: ako ne umemo da radimo, umemo se bijemo. Pa je onda bilo Mrkonjićeve izjave u vezi sa Miloševićem, dakle njegovih najbližih saradnika. Prema tome, to je za jednokratnu upotrebu. Tako da kažem, da bi se zaista izvinjenje prihvatilo i da bi ono nešto značilo, potrebno su korenite promjene u samom programu te stranke, da se sa reći pređe na dela. Međutim, ovdje ima mnogo reći i više se rećima ne vjeruje.
I Žarko Korec smatra da je Dačićevo izvinjenje prepuno kondicionala, zapravo cinična predizborna manipulacija.
Dačić je sam lično bio jedan od visokih funkcionera Socijalističke partije Srbije u tom periodu kao mlad čovjek, bio je njen portparol i miljenik inače Slobodana Miloševića, i mene nimalo ne čudi ovaj cinizam i ovi kondicionali, ova uslovljavanja, s obzirom da bi on morao govoriti o svojoj ličnoj odgovornosti koju on apsolutno nikada nije pomenuo. To on samo pokazuje kako izgleda nova takozvana Socijalistička partija Srbije, stožer nekakve proevropske orijentacije Srbije. Ona ne da nema snage da uputi jedno jasno izvinjenje i da time makar simbolički napravi raskid nekakav moralni sa tom politikom, već kada pokušava to da uradi, ona u stvari pravi samo jedno cinično manipulaciju da bi dobila još neki glas lakovernih građana, eventualno koji još ima u Srbiji za buduće izbore koji će biti kroz 3 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U Srbiji skoro da ne postoje klubovi ili sportski savezi u kojima na vodećim pozicijama nisu političari ili javne ličnosti koje nemaju ama baš nikakve veze sa sportom. Iako se ta priča provlači decenijama, ovaj trend sve je prisutniji, pa se postavlja i pitanje dokle će trajati i krije li se nešto iza toga. Odgovore potražio Zoran Glavonjić.
Politika se ne sme mešati u sport je izlizana parola koja može da ponese titulu šampiona apsurdnosti u Srbiji, jer se iz godine u godinu ispostavlja da su sportske fotelje zaposeli baš oni koji nikada nisu šutnuli loptu. Najnoviji hitovi u sportskom svetu su ustoličenje Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova Srbije, na mesto predsjednika Teniskog saveza, kao i izbor reditelja Emira Kusturice za predsjednika Skijaškog saveza Srbije. Snežana Marković-Samardžić, ministarka sporta u vladi Srbije, rekla nam je da se zalaže za depolitizaciju sporta, ali i da podržava sve koji žele da pomognu.
Znate kako, na primjer, ja volim recimo skijanje, volim ga kao ministar, ali ima nekog ko skijanje više voli od mene, to su sami skijaši. Ako oni nekog izaberu da ih predstavlja, za mene je taj neko legitimni predstavnik skijaša.
Šta mislite o izboru Emira Kusturice?
Ja se nadam da će on pomoći Skijaškom savezu.
Mislite da on više voli skijanje od vas?
Ja sam ministar sporta, ja volim sve sportove najviše od svih u državi. Ali ako sami skijaši misle da gospodin Kusturica dovoljno voli skijanje, ja nemam razloga da u to sumnjam.
Obrazlažući motive svog angažmana, reditelj koji je poznat kao odličan skijaš izjavio je da će se boriti za razvoj zimskog sporta, dok je ministar poručio da možda nije baš stručan, ali da mnogo voli tenis. Dešava se da se na rukovodećim mestima u klubovima i savezima u Srbiji nalaze čak i biznismeni sa kapitalom sumnjivog porekla, ali su po pravilu političari najbrojniji. Reditelj Gorčin Stojanović, poznat po svojim briljantnim kolumnama o fudbalu, kaže za naš program da se motivi za takav angažman mogu sažeti u jednu reč – korist.
Ili nekakav novac koji ne verujem da je tako velik, ali postoji, ili je ono društvena slava koja nije važna na tom određenom mjestu. Tu su važno biti prisutan medijski ili na neki drugi način, možda još važniji lobistički način. I treće je osjećanje moći, koje također ne treba kao psihološku kategoriju prenebregnuti.
Iz 90-ih je čuven angažman premijera Mirka Marjanovića, čovjeka od najvećeg povjerenja Slobodana Miloševića, u upravi FK Partizan, dok se u sadašnje vrijeme iz Socijalističke partije Srbije u tom klubu ističe Branko Ružić, a u Crvenoj zvezdi to su Petar Škundrić, Aleksandar Antić i donedavno Goran Vesić, kadar Demokratske stranke. Žarko Paspalj, potpredsjednik Olimpijskog komiteta i legenda jugoslovenske košarke, za naš program kaže, ne ulazeći u procjenu da li je to dobro ili loše, da je situacija takva da su političari u srpskom sportu neminovnost.
Današnji sport je uspješan onoliko koliko možda ulošiš u njega i koliko u stvari daš para. Znači ti bez novca ne možeš da funkcioniš. Pošto u ovoj zemlji većina prihoda za sport generalno dolazi iz javnih preduzeća, po formuli je li da javna preduzeća su dio nečije partije, razumiješ, koja je trenutno na vlasti, samim tim i ljudi koji odlučuju koliku će količinu novca ko dobiti su iz politike, jel tako? Ovoga momenta, znači, to je jedan lanac koji je nemoguće zaobići.
Ministarka Snežana Marković Samardžić smatra da se bivši sportisti često libe da preuzmu odgovornost kao funkcioneri i predlaže nove ideje za bolje rezultate.
Ja bih svakako pozvala da se angažuju naučnici. Mislim da bi to koristilo sportskim savezima, širini sporta. Sport, znate, ima i vaspitnu dimenziju, ima i ekonomsku dimenziju, a ja kao ministar pozdravljam sve što može pomoći sportu.
Žarko Paspalj podsjeća da privatnici ovdje retko ulažu u sport jer im se novac ne vraća i smatra da će sve dok se ne sprovedu korenite reforme trajati veza političara, klubova i saveza.
U toj šemi ima i dobrih primjera gdje ljudi stvarno žele da pomogne na pravi mogući način i nekad to bude sa dobrim rezultatima, nekad prilike novac ide u pogrešnom pravcu. To su stvari koje su tako kod nas i to je jednostavno naša stvarnost.
Ono što se često vidi kao izlaz iz svojevrsnog srpskog sportsko-političkog labirinta je privatizacija klubova, u koje bi novi vlasnici snosili finansijske troškove. Dok je rješenje za saveze, zaključuje Gorčin Stojanović, da ljudi van sporta i političari više ne budu tu.
Grebanje o teniske uspehe je prosto neukusna stvar i uspeh Đokovića, njegov lični uspeh, a što se tiče Kusturice i skijanja, tu stvarno nema čovjek šta mnogo da kaže. Pretpostavljam da to ima neke veze sa tim brdsko-planinskim životom tamo na Mokoj Gori ili gde već, pa sad kakve to veze ima sa takmičarskim skijanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Srbija će priznati nezavisnost Kosova kada bude spremna za Evropsku uniju, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa zamjenik bivšeg specijalnog izaslanika UN-a za status Kosova, Albert Rohan. Što se sjevera Kosova tiče, Rohan navodi da je Ahtisarijev plan jedino rješenje koje omogućava srpskoj zajednici da odlučuje unutar legalnih struktura vlasti.
Austrijski diplomat Albert Rohan ističe da je važno da Srbija normalizuje odnose sa Kosovom i da dijalogom omogući praktične sporazume koji su u prošlosti bili nemogući.
Pitanje priznavanja će ostati otvoreno, a pokrenut će se onda kada Srbija jednog dana bude spremna da se učloni u Evropsku uniju, zato što bez normalizacije odnosa sa Kosovom Srbija nikada neće moći biti deo Evropske unije i to je jasno, kazao je Rohan. On dodaje da pored postizanja sporazuma između Prištine i Beograda važno je njihovo sprovođenje, te od Evropske unije očekuje da će izvršiti veći pritisak tokom narednih mjeseci kako bi se više postiglo. Mislim da je ceo proces dijaloga, kao što je na primjer sloboda kretanja, koristan za ljude, a ukoliko postoji granična kontrola između Kosova i Srbije, to je za dobro i Kosova i Srbije. Interes svi je da se zaustavi ilegalna trgovina koja i dalje traje. Pozitivan je proces, ali ono što je potrebno jesu rezultati, kazuje Rohan. Nekadašnji zamjenik bivšeg specijalnog izaslanika UN-a za status Kosova također navodi da Ahtisarijev plan i dalje ostaje jedino prihvatljivo rješenje za sever Kosova. To omogućava srpskoj zajednici da odlučuje unutar legalnih struktura na Kosovu. Ukoliko opštine na severu iskoriste ovu mogućnost, kao što to rade ostale na Kosovu, to bi im omogućilo jedan legitiman život u okviru Ahtisarijevog plana. Mogli bi održavati veze sa srpskim institucijama, primati plate, školovati se na srpskom jeziku, naglasio je Rohan. On također ističe da je žalosno što 5 članica Evropske unije još uvijek nisu priznale Kosovo i što nisu iskoristile priliku da se nakon odluke Međunarodnog suda pravde pridruže većinskom konsenzusu unutar Evropske unije. Svi govorimo o ekonomskom i socijalnom solidaritetu, ali u Evropskoj uniji postoji potreba za onim političkim. Činjenica da Evropska unija nema zajednički stav slabi njenu ulogu, ometa rad Euleksa, otežava Srbiji da prihvati realnost, tako da mislim da je odavno bilo vrijeme da ovi 5 zemalja promene svoj stav, zaključuje Rohan.
Čuli ste što o aktualnoj situaciji na Kosovu, osobito sjeverozemlje, danas misli Albert Rohan, zamjenik bivšeg specijalnog izaslanika Ujedinjenih naroda za status.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nova hrvatska vlast odustaje od skupog i racionalnog projekta Pelješkog mosta. Umjesto toga razmatra se mogućnost kopnenog povezivanja Ploča i Dubrovnika autoputem koji bi išao i teritorijom Bosne i Hercegovine. U prvim reakcijama predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti pozdravljaju ovu promjenu, ali upozoravaju kako još uvijek ne postoji međudržavni sporazum koji se odnosi na Jadransko-jonsku autocestu koja također treba proći Neumskim zaleđem. Priredila Tina Jelin Dizdar.
Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kaže kako inicijativu hrvatskog premijera Zorana Milanovića podržava, ali kao rješenje za Jadransko-jonsku autocestu koja bi trebala proći kroz Popovo polje i uvezati Hercegovinu. Prema planovima koji su prenijeli hrvatski mediji, autocesta bi trebala proći Neumskim zaleđem i skrenuti za Dubrovačko primorje. Ovaj izdvojeni koridor od 30 km već je navodno ucrtan u planove Dubrovačke županije i mogao bi biti gotov za 3 godine.
Ta inicijativa je dobra, međutim još uvijek nije potpisan međudržavni sporazum i u svim izjavama koji krati se u medijima. Ja sam rekao da podržavam tu inicijativu, ali kao dio Jadransko-jonske autoceste. Znači da jednostavno ova transverzala koja prođe, ona je besmislena što se tiče interesa Bosne i Hercegovine ukoliko bi ona završavala u Dubrovniku. Znači to treba biti odvojak za Dubrovnika, nastavak Jadransko-jonske autoceste kroz Popovo polje i ostalo.
Uz međunarodni koridor 5C, Jadransko-jonska cesta označena je kao najvažnija cesta za južni dio Bosne i Hercegovine. Pa ipak razgovori oko ceste do danas nisu otvoreni sa Republikom Hrvatskom, niti postoje međudržavni sporazumi koji definišu ovo pitanje. Pavo Boban, saobraćajni ekspert i pomoćnik u Federalnom ministarstvu saobraćaja.
Znači, o ovoj cesti se dugo pričalo i stvari malo se ili gotovo ništa nije radilo. Znači, razmatrane su razne varijante, razne opcije su spominjane i tako dalje. Jer Jadransko-jonska autocesta, to je koridor koji povezuje nekoliko država i među državnim sporazumima ili Jadransko-jonskom inicijativom trebalo bi se definirati ta trasa. Generalno, oko toga moraju posuglasiti sve zainteresirane zemlje kroz koje bi ta buduća trasa prolazila.
Boban ipak dodaje kako će inicijativa hrvatskog premijera intenzivirati moguće rješenje i na Jadransko-jonskoj autocesti.
Da li je sjevernim obodom Popovog polja, južnom stranom, u kojoj mjeri definitivno bi to trebalo znači da se jednostavno definira kroz Bosnu i Hercegovinu, da se postigne definitivno suglasje sa Republikom Hrvatskom i da to bude trajno ugrađeno u prostorno-plansku dokumentaciju.
Novi hrvatski premijer Zoran Milanović je i tokom predizborne kampanje najavio kako će umjesto izgradnje Pelješkog mosta insistirati na dogovoru sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje autoceste. Dok hrvatski mediji prenose kako će najvažnije pitanje biti problem financiranja, odnosno dio obaveza koje bi trebala preuzeti Bosna i Hercegovina, Boban kaže kako je o tome prerano govoriti.
Kreditna sredstva, koncesijski model ili ovaj neka kombinacija javno-privatno partnerstvo. Određene varijante u tom pogledu su već spominjane, međutim ovo bi sve bile spekulacije.
Zašto je Jadransko-jonska autocesta toliko dugo na čekanju? Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslav Bevanda ne može odgovoriti, ali jeste potvrdio da već dugo vremena postoje sredstva za plansku dokumentaciju.
Da vam kažem, ne mogu vam ja reći kad ćemo početi. Ja sam evo došao do informacije da ima grant sredstva od 4.950.000 eura koji stoje na državnoj nivou i nisu implementirani. Ja se nadam da će ta sredstva biti što prije u funkciji.
Intenziviranje priče oko autoceste kroz Hercegovinu pozdravili su načelnici Neuma i Trebinja. Slažu se da je riječ o državnom projektu koji treba što prije usaglasiti sa Republikom Hrvatskom. Dobroslav Ćuk, načelnik opštine Trebinje.
Pa kao što znate, Hercegovina je prilično izolovana. Se nadam, ako Bog da, da će vrlo brzo doći dan kada će turisti u najvećem procentu preko Hercegovine dolaziti i u Crnu Goru i u Hrvatsku. Da Trebinje bude jedan tranzitni centar.
Živko Matuško, načelnik općine Neum.
Mislim da se tu trebaju dogovoriti dvije države, kako Bosna i Hercegovina, tako i Hrvatska. Što se tiče Neuma, Neumljanima nama odgovara varijanta da cesta ide zaleđe Neuma, to jest kroz Popovo polje, da malo zaleđe živne, da bude to sve kako bi bilo bolje svim građanima. Znači zaleđe Popovo polje.
Inače, u očekivanju državnog projekta, u federaciji se već krenulo sa izradom prostornih planova na svim nivoima koji uključuju i prometnu infrastrukturu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj se 22. ovog mjeseca održava referendum o ulasku u Evropsku uniju. Najnovije ankete najavljuju uspjeh glasanja, baš kao i što sve hrvatske parlamentarne stranke podržavaju pridruživanje Uniji. Glasni su međutim i protivnici, koji sebe ne zovu euroskepticima, nego eurorealistima i koji najavljuju javni protest 7 dana pred referendum. Bilježi Eni Zebić.
Video spotovi sa porukama čelnih ljudi hrvatske politike, među ostalim i sa porukama ministara u čijim resorima, će se u sljedećim mjesecima najbrže i najsnažnije osjetiti pomaci na bolje. Kampanja na radiju, nacionalnim i lokalnim televizijskim postajama, internetskim portalima, leci u poštanskim sandučićima. Sve to dijelovi su kampanje za referendum o hrvatskom ulasku u Evropsku uniju, jer kako je kazala ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, priča još nije gotova.
To nije tek tako, to je zaista odluka. 22. siječnja 2012. Hrvatska donosi odluku. Jesmo li mi politički Europa ili nismo politički Europa? Ako kažu da, Hrvatska je članica Europske unije 1.7.2013. Ako kažu ne, cijela stvar se zaustavlja.
Naime, posljednja istraživanja javnog mnijenja pokazuju da bi preko 80% građana izišlo na referendum, da bi 60% glasalo za hrvatski ulazak u Europsku uniju, 33% je protiv, a 7% ispitanika je još neodlučno. To je rezultat koji gotovo da garantira uspjeh referenduma i rezultat kojeg nisu uspjeli bitno smanjiti ni veliki aktualni problemi Europske unije, niti 15 mukotrpnih godina Hrvatske na europskom putu, za čije trajanje i blokade nije uvijek kriva bila isključivo Hrvatska. Za naš radio govori politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da je ipak većinsko mišljenje sklono tome da Hrvatska može bolje proći ako bude član Europske unije. Kako ipak obrazovna struktura Hrvatske napreduje i kako je zemlja već duže vremena otvorena prema svijetu, ne postoji kod većine stanovništva taj strah od nepoznatog. I nadalje postoji osjećaj da ćemo, ukoliko ne uđemo u Europsku uniju, ostati na marginama zbivanja, da ćemo ostati u društvu zemalja s kojima se ne želi biti. I to je jedan od razloga da se želi u Europsku uniju.
Po njegovoj ocjeni, aktualni problemi funkcioniranja Europske unije ne dopiru do većine hrvatskih građana, odnosno još nije preovladavajući stav da su aktualni problemi Europske unije nerješivi. Sve hrvatske parlamentarne stranke podržavaju hrvatski ulazak u Europsku uniju, među onima čiji će se spotovi u korist glasanja za na referendumu vrtjeti na televizijskim mrežama, bit će i predsjednica najjače oporbene stranke, bivša premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.
Ja mislim da je to logično, zato što je vlada koju sam vodila završila pregovore. Tako malo je tema oko kojih smo se uspjeli dogovoriti i složiti. Pa ako je to ta završetak pregovora, ulazak u Europsku uniju, ne želim da pokažemo još više zajedničke snage.
Ima i onih koji se protive hrvatskom članstvu u Europskoj uniji, koji sugeriraju da se 22. siječnja iziđe na referendum i glasa protiv. Ovo nije demokratska javna rasprava, nego najobičnija podvala, jer se u 19 dana ne može raspravljati o temi napisane na 100.000 stranica, kaže za naš radio predsjednik udruge Volim Hrvatsku i predstavnik Vijeća za Hrvatsku ne u Europsku uniju Roko Šikić, sugerirajući da se na dan referenduma iziđe i zaokruži protiv.
Razloga je puno, jedan od njih je nepostojanje kvalitetne javne rasprave, nepostojanje dijaloga o argumentima za ulazak i protiv ulaska. Razlog je ne ući u ovome trenutku kada se Europska unija i sama guši pod teretom svojih obmana, a u mojim očima kao dokazanog, neću reći euroskeptika nego eurorealista, Hrvatska nikada ne treba ući u nikakvu federaciju, mora ostati suverena zemlja, zemlja otvorenih granica, kulturološki otvoreno, ali suverena zemlja koja sam odlučuje svoje sudbine.
Oni će 14. siječnja na središnjem Zagrebačkom trgu održati i javni prosvjed protiv hrvatskog članstva u Uniji. Protiv su i izvan parlamentarni prevaži, a i grupa desno orijentiranih intelektualaca potpisala je peticiju koja traže da se referendum odgodi do drugostupanjske presude Gotovini i Markaču u Hagu. Međutim, kako stvari sada stoje, svi oni jesu i ostaće margina. A na posebnoj konferenciji za novinare Državnog izbornog povjerenstva 22. siječnja malo prije ponoći, vijest će biti da je referendum uspio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
On naprosto nije dorastao svom položaju, poručili su i socijaldemokratske partije Njemačke predsjedniku države Christianu Wulfu, koji je pod sve većim pritiskom da se napokon u potpunosti objasni svoje ponašanje u vezi s kontroverznim kreditom za kupovinu kuće. U oktobru 2008. godine Christian Wulf, u to doba predsjednik vlade pokrajine Niedersachsen, uzeo je pola miliona eura privatnog kredita od supruge biznismena Egona Gerknesa uz kamatu od 4%, dakle za 1% niže nego su tada bile u bankama. U februaru 2010. godine na novinarsko pitanje ima li ikakve veze s pomenutim poduzetnikom, Wulf je odgovorio odrečno i samo mjesec dana kasnije svoj kredit praktično prenio u banku. U junu iste godine, na prijedlog njegove kršćanske demokratske unije, imenovan je predsjednikom Njemačke, što je jedna po svemu ceremonijalna funkcija u najjačoj državi Europske unije. Kad je u decembru prošle godine izašlo na vidjelo da je Wulf sakrio odgovor na svoje veze sa Gerknesom, u javnosti su se najprije pojavili komentari kako nije baš uputno da im na počasnoj funkciji sjedi čovjek koji skriva istinu. Njemci su mu zamjerili što je, iako je kredit uredno vraćan, bez potrebe lagao. 22. decembra njemački se predsjednik izvinio što nije uzeo normalni hipotekarni kredit, nego pozajmicu u privatnim izvorima, ali priča se tu nije završila. Iako su njegovi partijske kolege, uključujući kancelarku Angelu Merkel, stali iza njega. Prava lavina problema obrušila se na Wulfa kada je tiražni Bild objavio kako je predsjednik tražio od uredništva novina da ne objave detalje kreditnog ugovora. Na telefonskoj sekretarici Wulf je uredniku Bilda Kai Dikmanu ostavio poruku u kojoj mu prijeti pravnim posljedicama ukoliko išta izađe u javnost. Time je prevršio mjeru, udario na jednu od najvećih sloboda Njemačke, onu medijsku. Zazvonilo je na uzbunu, političari su se povukli s linije odbrane svog kolege, a javnost je zgrožena. Ostavka se ne traži samo na Facebooku, nego u uvodniku uglednog Financial Timesa za Njemačku. Utjecajni dnevnik Süddeutsche Zeitung također smatra da je ostavka jedino rješenje. Naivnost i drskost Wulfovog ponašanja zabrinjava. On više nije glavni administrator u Osnabriku, niti je premijer neke pokrajine. On je za Boga miloga šef države. Očigledno je ova dužnost za Wulfa pregolema, piše ugledni minhenski dnevnik u svom uvodniku. Osuda je jednoglasna. Takav čovjek ne može biti predsjednik države koliko god njegova funkcija nema stvarnu vlast. Koliko god i pozicija i obaveze bile ceremonijalne. Tim prije, kažu Njemci, neko ko stoji kao simbol mora prije svega biti častan čovjek, a Christianu Wulfu više niko ne vjeruje. I socijaldemokratske partije već su poručili da on nije dorastao funkciji koju obavlja, ali posljednju će riječ ipak kazati kancelarka Merkel, koja se s božićnih praznika u Berlin vraća sutra. A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o zatvaranju još jednog državno značajnog muzeja Bosne i Hercegovine.
U posljednjih već 6 mjeseci nisu primili plate, nemaju zdravstveno ni penziono osiguranje. Muzej nema grijanja, ukoliko zbog neplaćenih računa bude isključena i struja, alarmni sistem automatski će prestati da radi, a to bi moglo ugroziti bezbjednost kolekcija i zbirki koje se čuvaju, kaže direktorica muzeja Muhiba Kaljanac.
Imamo ogromnu zbirku fotografija koja broji negdje 100 i nešto hiljada fotografija. Zatim imamo zbirku arhivske građe, jedna od najvrijednijih građe vezano za 19. i 20. stoljeće. Zbirka umjetničkih dijela, trodimenzionalnih predmeta, naša stručna biblioteka, negdje oko 30.000 bibliotečkih jedinica, ima raritetni časopisa koje možda nema nacionalna univerzitetska biblioteka i tako dalje.
Kaljanac ističe da se najstarije i najvrijednije zbirke sklanjaju do proljeća na sigurnije lokacije kako bi se spasile od propadanja. U depojima muzeja se pojavila vlaga jer su prostorije bez grijanja, ali dio bogate historijske zbirke koja se skupljala više od 60 godina ipak će ostati u njima. Historijski muzej Bosne i Hercegovine jedan je od 7 kulturnih institucija na državnom nivou koje već 15 godina nakon rata niko ne financira.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa. Možete otvoriti internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u znak podrške ugroženim kulturnim institucijama Bosne i Hercegovine, Radio Slobodna Evropa pokrenuo je i Facebook stranicu pod imenom Glas za spas sarajevskih muzeja. Želite li nas podržati ili pak imate argumente protiv? Želite li iskazati svoj stav u vezi s mračnim ponašanjem države prema sopstvenom kulturno-istorijskom blagu? Posjetite Facebook stranicu Slobodne Evrope. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se u Srbiji se češće postavlja pitanje može li se Tadić ponovno kandidirati za predsjednika. Po Ustavu ne može, ali Marko Blagojević iz CESID-a kaže:
mnogi čite samo Ustav, a retko ko čite i Ustavni zakon, u kojem vrlo jasno stoji da se prvi naredni izbor nakon usvajanja Ustava ima smatrati prvim izborom predsjednika. Tako da, on ima pravo da se kandiduje još jednom.
Treća po redu važna kulturna institucija Bosne i Hercegovine zatvara vrata. Ovaj put istorijski muzej u kojem, među ostalim, leži
naša stručna biblioteka, negdje oko 30.000 bibliotečkih jedinica, ima raritetni časopisa koje možda nema nacionalna univerzitetska biblioteka i tako dalje.
80% mlađih maloljetnika u Crnoj Gori probalo je alkohol. Stroga zakonska pravila se ne primjenjuju.
Ja još se nisam zatekla u prodavnici da sam vidjela primjer da kasirka odbije da proda alkohol nekom djetniku.
Za naš radio o svom poslu govori i bosansko-hercegovački reditelj Ahmet Imamović, koji među ostalim pominje i svoj posljednji film.
Svjetska premijera filma Belvedere bila u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku, što je veliko priznanje umjetničkom dometu tog filma, a nakon toga je slijedila evropska premijera filma koja je bila na Karlovim Varima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za građane Srbije 2012. bit će godina političkih promjena na svim nivoima. Osim parlamentarnih, morat će se održati i oni predsjednički izbori. Bio je to povod da se u javnosti postavi pitanje zakonske mogućnosti ponovne kandidature Borisa Tadića, koji funkciju predsjednika neprekidno obavlja od jula 2004. godine, zabilježio Ognjen Zorić.
Pitanje koje opozicija postavlja glasi: da li bi eventualna kandidatura bila u skladu sa Ustavom, s obzirom da taj akt predviđa da niko ne može da se kandiduje više od dva puta. Kandidatura bi tako za Marka Đurića, funkcionera najveće opozicione Srpske napredne stranke, čiji je lider Tomislav Nikolić, podsjetimo, od Tadića već dva puta izgubio predsjedničku trku, svakako predstavljala kršenje Ustava.
Najnormalnija stvar u demokratskim državama i jedna od osnovnih karakteristika demokratskog uređenja jeste da se političari, pogotovo oni na najvišim funkcijama, posle dva mandata odmore od politike. Naravno, kod nas to jeste i ustavna obaveza, kao i mnogim zemljama. Dakle, Ustav Srbije eksplicitno kaže da isto lice ne može biti birano više od dva puta na funkciju predsjednika Republike. Istu odredbu sadrži i prethodni ustav. Prema tome, mi smatramo da bi eventualna kandidatura Borisa Tadića treća bila protivustavna i da bi ne samo sa formalnog, nego i sa suštinskog aspekta potkopavala temelje demokratije u Srbiji.
Postoje, međutim, i drugačija tumačenja. Druga škola mišljenja, naime, kaže da je Tadić prvi mandat dobio u vrijeme tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, te da se on ne računa, već da se broji samo aktuelni iz 2008. odnosno prvi od kada je Srbija odvajanjem Crne Gore maja 2006. postala samostalna država. Marko Blagojević, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, koji prati regularnost izbora u Srbiji, kaže da je to definisano i ustavnim zakonom kojim se reguliše sprovođenje Ustava, tako da Tadić, prema njegovom mišljenju, ima zakonsko pravo da se ponovo kandiduje.
U Ustavu istina stoji da jedan čovjek može da obavlja samo dva puta funkciju predsjednika, međutim, mnogi čitaju samo Ustav, a retko ko čita i Ustavni zakon, zakon o sprovođenju Ustava Republike Srbije, u kojem vrlo jasno stoji u članu 18, ako se ne varam, da se prvi naredni izbor nakon usvajanja Ustava ima smatrati prvim izborom predsjednika. Dakle, zapravo se, ukoliko čitamo to kako treba, treba prvi mandat Borisa Tadića, na koji je izabran 2004. godine, zapravo ne računa. Tako da, on ima pravo da se kandiduje još jednom i da još jednom bude izabran za predsjednika Republike Srbije.
Iako ne osporava mogućnosti predviđene ustavnim zakonom, Marko Đurić iz opozicione Srpske napredne stranke i dalje međutim osporava opravdanost eventualne nove kandidature Borisa Tadića. To bi, kako tvrdi, značilo da zakonskim izmenama može večno da se ostaje na čelu države.
Postavlja se jedno logično pitanje, da li ukoliko u narednih nekoliko mjeseci ili godina dođe do ponovnih izmjena Ustava ili do potpune promjene Ustava, da li to znači da se onda svi dosadašnji mandati Borisa Tadića ne računaju i da li tako u nedogled možemo da se igramo sa principom toga da je broj mandata na koji neko može biti izabran ograničen. Naravno, kada imate političku moć skoncentrisanu u ruke jednog čovjeka, vi možete da se igrate i sa najvišim pravnim aktom jedne zemlje, ali pitanje koliko je to dobro za demokratiju, pitanje koliko je to dobro za interese građana.
Uprkos takvim tvrdnjama dela opozicije i javnosti, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević smatra da bi tumačenje po kome Tadić ima pravo na još jedan mandat moglo imati opravdanje u zakonu, te da se njegovom trećom, odnosno drugom kandidaturom ne bi prekršio Ustav.
Odgovor na to pitanje zavisi od toga kada je naš sada važeći Ustav stupio na snagu. To je bio 1. januar 2007. godine. A Ustav se ne može primjenjivati retroaktivno i zato mi se čini da tumačenja po kojima sadašnji predsjednik može biti kandidovan još jednom za tu istu funkciju odgovara sadržini i karakteru našeg Ustava. Ako je on imao neki mandat pre tog Ustava u SCG, u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, mislim da to ne dolazi u obzir jer je taj njegov mandat bio pokriven ustavnom poveljom Srbije i Crna Gora. A mi smo sada samostalna Srbija. E, u toj državi važi Ustav koji je stupio na snagu tog datuma, a on kaže ne može više od dva puta. Prema tome, ja mislim da tumačenja po kojima on može biti i ovog puta kandidovan odgovaraju sadržini našeg Ustava.
Datum predsjedničkih izbora za sada se ne zna, kao ni datum izbora na kojima će građani birati buduće sastave parlamenta i vlade. Državni zvaničnici do sada su kao moguće pominjali kraj aprila ili početak maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istorijski muzej Bosne i Hercegovine nakon više od 60 godina postojanja od danas se zatvara za javnost. Ovo je nakon umjetničke galerije Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine treća kulturna institucija na državnom nivou, koja zbog nebrige vlasti, nagomilanih dugova i teške financijske situacije ne može nastaviti raditi. Žana Kovačević.
Uposleni već 6 mjeseci nisu primili plate, nemaju zdravstveno ni penziono osiguranje. Muzej nema grijanja, ukoliko zbog neplaćenih računa bude isključena i struja, alarmni sistem automatski će prestati da radi, a to bi moglo ugroziti bezbjednost kolekcija i zbirki koje se čuvaju, kaže direktorica muzeja Muhiba Kaljanac.
Imamo ogromnu zbirku fotografija koja broji negdje 100 i nešto hiljada fotografija. Zatim imamo zbirku arhivske građe, jedna od najvrijednijih građe vezano za 19. i 20. stoljeće. Zbirka umjetničkih dijela, trodimenzionalnih predmeta, naša stručna biblioteka, negdje oko 30.000 bibliotečkih jedinica, ima raritetni časopisa koje možda nema nacionalna univerzitetska biblioteka i tako dalje.
Kaljanac ističe da se najstarije i najvrijednije zbirke sklanjaju do proljeća na sigurnije lokacije kako bi se spasile od propadanja. U depojima muzeja se pojavila vlaga jer su prostorije bez grijanja, ali dio bogate historijske zbirke koja se skupljala više od 60 godina ipak će ostati u njima. Historijski muzej Bosne i Hercegovine jedan je od 7 kulturnih institucija na državnom nivou koje već 15 godina nakon rata niko ne financira. Prema sadašnjem ustavu Bosne i Hercegovine, finansiranje kulturnih institucija je na nižim nivoima vlasti, to jest na nivou entiteta u Republici Srpskoj i kantona u Federaciji. Uoči zatvaranja Zemaljskog muzeja, vede direktora muzeja Adnan Busulađić upozoruje na moguće štete koje mogu nastati.
Možda će biti zanimljivo za javnost reći da se između ovih zidova čuvaju kolekcije u iznosima vjerovatno i više stotina miliona maraka. Ako dođe do oštećenja nečega, ne daj Bože otuđenja, tu kasnije ni uplata milijardi pokvarenu situaciju neće moći popraviti.
Direktorica Istorijskog muzeja Muhiba Kaljanac kaže kako ni jedna posljeratna vlast u Bosni i Hercegovini nije imala sluha da riješi pravni status ovih institucija kako bi one nesmetano nastavile sa radom. Osim što nemaju sluha, političari u Bosni i Hercegovini su potpuno nezainteresovani za kulturu i nauku, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Samir Arnautović.
Mislim da mi nemamo kome uputiti poruku, jer ako mi upućujemo poruku nekoj političkoj eliti koja recimo danas postoji u Bosni i Hercegovini, ja se bojim da mi danas zapravo imamo jednu krajnje intelektualnu političku elitu u Bosni i Hercegovini i da ovo zatvaranje muzeja, pod navodnim znacima, zatvaranje muzeja zapravo samo posljedica potpune nezainteresiranost za kulturu i znanost u Bosni i Hercegovini.
Nakon 65 godina postojanja, prije nekoliko mjeseci, zatvorena je i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Zatvaranje najznačajnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini znači postepeno propadanje kulturne baštine, što može imati katastrofalne posljedice u budućnosti, ističe BH pjesnikinja Ferida Duraković.
Čini mi se da je bilo dostojanstvenije da se svi nekako sakupe pa da ne umiru jedan po jedan, znate. Oni su svi međusobno povezani. Možda bi bilo dostojanstvenije da su svi jednoga dana došli i rekli mi zatvaram. Stalno pomišljam kako uvijek ima još jedno dno ispod nekog dna u kojem pada kulturno nasljeđe i kultura Bosne i Hercegovine. Nažalost, mislim, ukoliko ja mogu da domislim, nema nade za to i najbolje bi bilo da se to sve pozatvara pa da onda, ne znam, valjda da se raspadne država Bosna i Hercegovina, što najveći broj političkih elita i želi. Pa onda možda kad se jednom dohavizaju pa shvate da prvo ide Bosna i Hercegovina pa sve ostalo, onda će pomisliti evo da spasimo Bosnu i Hercegovinu, ali tada neće biti njene kulture i njenog kulturnog nasljeđa.
Istorijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je 13. novembra 1945. godine zakonom o osnivanju Muzeja narodnog oslobođenja u Sarajevu. Muzej je 1949. godine dobio naziv Muzej narodne revolucije Bosne i Hercegovine, 1967. Muzej revolucije Bosne i Hercegovine i konačno zakonom o muzejskoj djelatnosti usvojenim u junu 1993. godine dobija današnji naziv Istorijski muzej Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovač.
Bosna i Hercegovina je od financijskog kolapsa bukvalno spašena 24 sata uoči nove godine, kada su oba doma državnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o budžetu za godinu koja je prošla. Sa svim detaljima kompliciranog izvlačenja iz krize upoznaće vas Dženana Karabegović.
Iako je bilo najavljeno da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine u srijedu obaviti konsultacije oko sazivanja sjednice posvećene imenovanju mandatara za sastav vijeća ministara i usvajanju budžeta BH institucija za 2011. to se nije dogodilo. Dobro upućeni tvrde kako se čeka da budžet najprije dogovore lideri šest političkih partija koji, kako se najočiglednije pokazalo u posljednjih 7 dana, vedre i oblače kada su u pitanju sve najvažnije odluke u zemlji. Tako je bilo i 24 sata uoči nove godine kada su oba doma BH parlamenta usvojila prijedlog zakona o budžetu za 2011. i to na osnovu onoga što im je umjesto predsjedništva dostavio predsjedavajući te institucije Željko Komšić. I sam zamjenik ministra financija BiH Fuad Kasumović 31. decembra je priznao da je sve urađeno na osnovu onoga što su naložili stranački lideri.
Zastupnički dom Dom naroda je usvojio budžet na osnovu sporazuma političkih lidera gdje je decidno rečeno da se usvoji budžet za 2011. na osnovu izvršenja 2011. godine. Ministarstvo financija i trezora je napravilo izvršenje, to je praktički po osnovu zakona koji imamo da pravimo izvještaj o izvršenju.
Opozicione partije su izrazile negodovanje zbog svega što se događalo u petak i subotu u državnom parlamentu. Azra Hadži Ahmetović, poslanica stranke za BiH, kaže kako su prekršena sva pravila, da je zakonodavna vlast izgubila smisao postojanja, te da funkcionisanje zemlje zavisi od raspoloženja šest osoba.
Napomenem da je konačna saglasnost oko ovakvog budžeta i ovakvih pravila, odnosno procedura koja su praktično prekršila sva pravila u Bosni i Hercegovini, rezultati dogovora lidera šest političkih stranaka, što i piše u dopisu koje je pratilo pismo predsjedavajućeg predsjedništva koje je pratilo taj prijedlog budžeta, što govori da su se ključne odluke izmjestile iz institucija Bosne i Hercegovine i smjestile u rukovodstva političkih partija.
Protiv prijedloga budžeta glasao je i Savez za bolju budućnost, i to ne zbog toga da bi zemlja ostala bez finansiranja u 2012. već, kako navodi Ismeta Dervos, poslanica te stranke, što je prekršen zakon.
Definitivno je tačno da su šestorica lidera u ovom slučaju jednostavno upotrijebili parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da ona verificira ono što su se oni konačno nakon 15 mjeseci dogovorili, i to na način da se prekrše apsolutno sve procedure koje su donesene u toj istoj parlamentarnoj skupštini i zakonima o funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine.
Mladen Ivanić, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Možete zamisliti zaključak kojim se kaže bit će budžet na istom nivou, a predsjedništvo treba da napravi strukturu, a onda ćemo mi to objaviti kao budžet BiH. Smiješno, ispod svih mogućih kriterija i totalno podcjenjivanje i uloge parlamenta, a još više uloge predsjedništva. Što predsjedništvo je samo za to sebi krivo, ono je davno prihvatilo ulogu i članove predsjedništva da glume marionete vladajućih struktura, prije svega svojih partijskih lidera, i krajnja posljedica jeste podcjenjivanje i parlamenta i predsjedništva BiH.
Nakon čudnih sjednica u parlamentu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima još dva dana da se odredi prema mandataru i budžetu institucija. Sadik Ahmetović, zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara u tehničkom mandatu, kaže kako ne vidi razloga da se u toku ove sedmice cijeli posao ne završi. Istovremeno, on ne misli kako BiH institucije zavise od dogovora političkih lidera pozivajući se na Ustav, a na našu konstataciju kako to nigdje u Ustavu ne piše, Ahmetović kaže.
Bosni i Hercegovini to drugačije, nema jednog ili eventualno dva pobjednika na izborima, i samim tim ima, dakle, se određena logika da se mora imati u ovakvom ustavno pravnom uređenju zemlje, da morate imati, dakle, određenu političku podršku.
I dok se čeka odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, vijeće ministara i dalje radi u tehničkom mandatu, a sjednice se sazivaju samo kada predsjedavajući smatra potrebnim da se usvoji neki zakon od evropskog značaja. Ministri bi prema zakonu trebali dolaziti na posao, ali da li imaju nešto da rade, to je već upitno. Na čekanju su i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Još nije zakazana niti jedna sjednica u januaru, a kako stvari stoje, ovim tempom Bosna i Hercegovina bi novu izvršnu vlast i budžet mogla dobiti tek u proljeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Reditelj Ahmed Imamović, autor uspješnog i na svjetskim festivalima često prikazivanog filma Belvedere, inače bosansko-hercegovačkog kandidata za nagradu Oscar 2011. najviše će pamtiti po svom pozorišnom debiju. Očigledno, uz novo iskustvo pojavili su se i novi izazovi, razgovarala Marija Arnautović.
Ja sam 2010. krajem 2010. završio film, u stvari doživio svoju distribuciju svjetsku i evropsku, festivalski put u ovoj godini. Što se tiče filma, to mi nekako nije ni novo i to ide još uvijek svojim tokom, s njim sam jako zadovoljan. Pozorište je bilo novo iskustvo, u martu, ja mislim, ove godine smo počeli raditi, kad je bila, ne bi pred samo ljeto je bila premijera predstave Žalošćena poroca Nušića. To je bilo prvi put profesionalni angažman u jednoj velikoj, ja moram reći, najvećoj teatarskoj kući u Bosni i Hercegovini, Narodnom pozorištu Sarajevo. Potpuno pozitivna iskustva nosi iz tog rada. Samim time uvek smo nekim pregovorima, u stvari otvorena je ponuda, jel, i za ovu narednu godinu da radim nešto. Mislim da to dovoljno govori da mi se konačno dopao i rad u teatru. Mislim, teatar je, što bi rekao Bruk, svaki prazan prostor gdje dovedete, jel, glumce i publiku, to može biti teatar. Ja sam imao sjajnu i glumačku i ekipu koja je radila, taj izvođački, tehnički, prateći, kreativni dio predstave, tako da je to divan jedan proces bio. A radili smo tekst koji je izuzetan, jer Nušićeva Žalošćena poroc, onako sve vremenska i van vremenska, znači u svakom momentu aktivno.
A je li to što je Nušić baš bio je dao neku posebnu dimenziju tome što ste se, ajmo reći, vratili u pozorištu?
A nije pravo da vam kažem, najpoštenije poziv je uslijedio od Ermina Sijamije, s kojim sam zajedno studirao na glumi, a na režiji, ali tu smo nebi generacija. Da smo sjeli zajedno tražili, shvatili smo da taj 90 godina Narodnog pozorišta, da je prvi direktor Narodnog pozorišta bio Branislav Mušić, a osim što je bio direktor rukovodilac, jel, da je on bio sjajan dramski pisac južnoslavenskog prostora, onda smo tražili koji bi bio dobar tekst. I tu smo se Žalošćenu poroci, zato što je drugačije, i nije izvođena, ja mislim dugo nije izvođena, 40 godina nije postavljena ovdje na scenu u Sarajevu.
Da se vratimo filmu, ali film Belvedere, brojne nagrade ste osvojili. film. Čak se pominjao i neki Oscar, nominacija za Oscar. Šta je s tim?
Dobro, Belvedere je čudan film. Mi smo očekivali da ćemo svjetsku premijeru možda imati na nekom svjetskom festivalu u prvom momentu. Međutim, desilo se da je svjetska premijera filma Belvedere bila u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku, što je veliko priznanje umjetničkom dometu tog filma. A nakon toga je slijedila europska premijera filma koja je bila na Karlovim Barima. U međuvremenu desilo se mnogo festivala, film još uvijek putuje. Mi smo ga i pravili ljudi da ga vide. Slučajno smo ušli u taj film, mislim ne slučajno, već iznenadno smo ušli u taj film sa velikim porivom i željom da obilježimo 15 godina od srebreničkog genocida i masakra u Srebrenici. A što se tiče nominacije, mislim, znači to je jedna procedura, mi smo u konkurenciji za BH imali dva filma, eto desilo se od ta dva filma, znači da bude Belvedere, znači šanse su bile 50-50. Šta dalje, mislim, rezultati su u januaru, ja najpoštenije da vam kažem, ničemu se ne nadam, jer sam siguran da to za ono što valorizuje Američka filmska akademija, to nije dobar model, to je antifilm vjerovatno za ono što favorizuje Hollywood. Zato, Bože moj, film je gore, pa će ga vidjeti neki članovi komisije.
I Angelina Jolie napravila film koji govori o ratu u Bosni i Hercegovini. Govori se da će taj film biti možda nominovan za Oscara u kategoriji stranog filma. Šta ukoliko se desi da bude film jedne, ne znam, hollywoodske zvijezde i jednog bosansko-hercegovačkog režisera koji govori o tematici rata?
To mislim da to na nivou špekulacije. Ja sam siguran da Angelina Jolie sa svojim imenom, stasom i glasom će dobiti prolaz Američke filmske akademije. Angelina Jolie jeste jedan svjetski brend. Ona jeste trenutna ikona Hollywooda, američke produkcije, tako da ja ne mogu sebe usporediti s Angelinom Jolie ni u kom slučaju.
Svi vaši filmovi govore o ratu u Bosni i Hercegovini, jednom ste izjavili da ćete uvijek govoriti o ratu. Ona, kao ja umjetnik, kažem, naravno.
Da, kao umjetnik ću uvijek govoriti o ratu. Ja ne kažem da će svaki moj film imati za temu rat ili refleksije rata, ali ono meni kao direktnom sudioniku, kao žrtvi tog rata, kao čovjek koji je proveo ovdje vrijeme i branio se te 4 godine od vandalske agresije na moj grad i na moju zemlju, bio bi neodgovoran kada ne bi iskoristio svaku priliku da govorim o tome koliko je rat užasan, koliko je rat besmislen, koliko je rat nepotreban.
Za kraj pitanje, ima li Ahmed Imamović plan neki novi film?
Ahmed Imamović ima u planu novi film, šta će to konkretno biti još u ovom, još uvijek ne znam. Sjedim, pišem, istražujem, pa šta će konkretno biti, ja ne znam. Mislim, nije još uvijek odluka, pa da kažem, ja, moj naredni film se radi tad i on govori o tome i tamo, još uvijek ne znam.
Čuli ste bosansko-hercegovačkog reditelja Ahmeda Imamovića, s njim je razgovarala Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Preko 80% mladih u Crnoj Gori probalo je alkohol, a preko 50% njih redovno ga konzumira. Podaci su ovo koji pozivaju na uzbunu, ali i hitnu reakciju kako društva, tako i države. Ovom se ovisnošću danas bavio Predrag Tomović.
Pitali smo podgoričke gimnazijalce da li njihovi vršnjaci unose alkohol u školu ili se opijaju po kafanama.
Pa mi nešto ne znamo sad baš da tako, niko nam to nije pominjao sad, pa ne znam.
Ima li u ovoj školi, jesu primijetila nekoga ko dođe pripit ili
pa,
unose alkohol?
Pa dešavalo se, mislim, ponekad ono, ali nije baš sa često baš. Dobro, mislim da nije u gimnaziji, to baš i nije. Ali ima drugih škola kada sam to stvarno vidjela, mislim po ulici tu, da, kako su veliki odmori, baš se vidi da učenici dosta piju.
Alkohol u školi nema, u školi.
Ne
koristimo alkohol u školi, ali drugi ljudi koriste van škole, ja ne koristim.
Ajde, rade.
Ali zavisi, znači neko umije da dozira tu potrebu, jel? A neko ne umije.
A misliš da je uopće doziranje potrebno nekome koji ima 20 godina ili 18?
Pa nije, ali opet, ako neko voli alkohol, što da ne popije?
Ništa alkoholno.
Ništa, sigurno.
Sigurno. Pivo.
Kako dobom dana pivo, ali uveče izlasi to su žestoka piće, vodka, kokteli.
Kako je moguće da su vrijednosti toliko srozane da mladi ljudi ne razlikuju dobro od lošeg, odnosno da ne shvataju kako je alkohol vrlo opasan porok? Profesorica iz Budve, Božena Jelušić.
Mislim da naša djeca osjećaju mnogo problema. Prvo, roditelji su u toj potrazi, stalnoj trci za novcem kojega nema. Drugo, poremećenim je zaista taj sistem, jedan vrijednosti, jedno je nepovjerenje i slično. Ne postoje nikakve društvene mreže. Statistički naši ljudi niti se vezuju za nekakve organizacije mladih ili starih ili sindikati ili čak i religijske organizacije, bilo šta. Prosto je naš građanin ostavio negdje na ledini, taj socijalizam je razorio mrežu društvenog kapitala. I mladi naravno takvim uslovima lutaju. Ja mislim da su više pogubljeni nego što je u pitanju bilo što in. In je kokain. To je znak, to je statusni simbol, to je ono koliko imate para. To su najzad kokteli ljekvično.
Policija i turistička inspekcija tokom ljeta u akciji sprečavanja služenja alkohola maloljetnicima podnijeli su nekoliko krivičnih prijava protiv vlasnika podgoričkih kafića i lokala na Primorju. Pojedini objekti su i zatvoreni jer je u njima služen alkohol maloljetnicima. Imamo zabrinjavajuća saznanja u kojoj mjeri djeca kupuju alkohol u prodavnicama, a prodavci ne mare za to, izjavio je svojevremeno rukovodilac ekspoziture za krvne i seksualne delikte i maloljetničku delikvenciju u podgoričkoj policiji, Ekan Jasović. Na takve situacije nailazila je i naša sagovornica, nekadašnja profesorica u gimnaziji Slobodan Škerović, Aida Perović-Ivanović.
Ja još se nisam zatekla u prodavnici da sam vidjela primjer da kasirka odbije da proda alkohol nekom djetniku. Čak i kad je to veoma malo dijete. Naravno, pomislit ćemo, pa sigurno to dijete kupuje za roditelje, međutim, ne razmišljam u tom trenutku ni ona kao kasirka, ni mi kao roditelji, da zapravo djetetu šaljemo poruku da je alkohol dostupan, bilo to pivo ili vino ili neko, ajde da kažem, kratko žestoko piće.
Javnost je prošle godine šokirao slučaj 11-godišnjaka koji je završio u bolnici jer je zbog konzumiranja alkohola izgubio svijest. Protiv vlasnika kafića Porto u kojem je dječak pio alkohol podnijeta je prekršajna prijava. Prema članu 22 Zakona o javnom redu i miru, predviđeno je da se onaj ko prodaje alkohol maloljetniku koji nije navršio 16 godina ili očigledno pijanoj osobi ili duševnom bolesniku, kazni novčanom kaznom od trostrukog do 20-strukog iznosa minimalne zarade. Strogi propisi, akcije policije i turističke inspekcije utjerali su strah među vlasnike kafića, ali nijesu uplašili maloljetnike sklone piću, kažu neki od njihovih vršnjaka sa kojima smo razgovarali.
U kafićima postoji ono pravilo da 18 godina da ne služe.
Ne postoji. Ne postoji pravilo. I što se tiče diskoteka, to se može da se uzima alkohol. Naravno, kad dođe ova inspekcija, to se sakrije i oni koji su punoljetni, njima svima se prebaci i tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mladi koji putuju širom svijeta, studenti, učenici, grupe najradije odsjedaju u hostelima. Smještaj adekvatan nezahtjevnim globtroterima s ruksakom na leđima. U Crnoj Gori, koja je prvenstveno turistička zemlja, hostela nema. Zašto je tomu tako, istraživao je Esad Krcić.
Hosteli u Crnoj Gori postoje, ali sudeći po državnoj politici, propagandnim aktivnostima, pa čak i zakonskoj regulativi, može se zaključiti da za ovaj segment turističke privrede ne postoji naročit interes. Ministar turizma Predrag Sekulić je odgovorio na naše pitanje zašto u Crnoj Gori hostelska ponuda nije razvijenija.
Pa mislim da bih se jednaki pravo mogao i ja vama da postavim to pitanje, što se razloga što ne smatram da ministarstvo turizma treba da uređuje investitorima šta žele ili ne žele da grade ili u kojem bio turizma da se bave.
Međutim, čini se da ipak postoje stvari koje ne mogu da se regulišu same od sebe, već za njih ipak mora da se pobrine država. Turizmolog Miloš Bigović kaže da je segment turizma u koje spadaju hosteli na veoma niskom nivou.
To na najbolji način može da potvrdi i činjenica da u aktualnom zakonu o turizmu sam pojam termina hostel nije definisan na adekvatan način u onom smislu koji se odnosi na realno stanje šta hostel u današnjem smislu te riječi zaista podrazumijeva.
Konfuzna zakonska definicija hostela je samo dio česte zablude u vezi ovog vida ugostiteljske djelatnosti. Hosteli se često poistovjećuju sa malim hotelima, pa čak i svratištima. Hostel je međutim ugostiteljski objekat koji pruža usluge prenoćišta, ali gosti pritom dijele spavaću sobu sa ljudima koje prije toga nikad nisu sreli. Pored spavaće sobe, hostelski gosti dijele i kupatilo, kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu. Upravo takav karakter usluge, a ne kako se često misli samo niža cijena, mnoge ljude opredjeljuje da koriste upravo hostele jer im omogućavaju upoznavanje i druženje sa velikim brojem ljudi u veoma kratkom periodu. Ekonomski efekat od ovog vida ugostiteljstva se možda ne može ocijeniti baš najvišom ocjenom, cijenom, ali visokofrekventan promet hotelskih gostiju stvara druge efekte koji dugoročno mogu mnogo učiniti na popularizaciji i afirmaciji jedne turističke destinacije. Turizmolog Miloš Bigović.
Zaboravlja jedna vrlo, vrlo važna stvar, da hosteli, dakle, jednostavno su značajni u tom kulturnom i socijalnom smislu, posebno za mlađu populaciju, dakle, za goste koji su studenti, djeca i gimnazijalci, dakle, to je neka mlađa populacija koja u tim objektima na jedan vrlo specifičan način stupa u međusobne odnose, u međusobne kontakte, dakle, prevashodni značaj njihov jeste u tom socijalno-kulturnom smislu.
Vlasnica turističke agencije i istoimenog internet sajta Montenegro Hostel Gordana Knežević, koja u ponudi ima nekoliko hostela u Budvi, Kotoru, Tivtu i Podgorici, kaže da bi država samo potezom pera mogla da učini mnogo za razvoj hostela kao jednog od najpopularnijih vidova turizma na planeti.
Vlasnici hostela zaista moraju da budu pravno lice, tu se slažem. Međutim, možda bi trebalo popustiti kada je u pitanju dio koji zahtjeva da svaki kvadrat prostora koji izdajete mora da bude poslovni. Kada bi tu bila fleksibilnost veća, kada ne bi na tome država insistirala, mislim da bi mnogi ljudi onda bili raspoloženi da svoje kuće pretvaraju u hostele ili ne znam, neke druge objekte koji imaju apartmane ili tako dalje. Jer sve to na tržištu niskobudžetnih gostiju atraktivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Muzika.